Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Diana, bine ai venit!
Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Și eu îți mulțumesc! Noi tot vorbim de dinainte să înceapă înregistrarea și tot cu Voce Tare, așa că acum aș spune că ne continuăm cumva firesc conversația și aș începe, neoficial, prin a te întreba cum te-ai hotărât să scrii despre toată viața asta fină, elegantă, frumoasă, dar cu miez?
Ai început cu o întrebare grea. Sincer, și eu mă întreb uneori, sunt un om care tinde să facă un pas în spate, să se gândească puțin la ce a făcut, de ce a făcut, mă analizez destul de mult pe mine. Cred că sunt eu mai introspectivă de fel și multe momente m-am gândit așa, cum am ajuns eu să fac asta, mai ales că eu, să zicem, o inițiativă antreprenorială, freelancing, eu nefiind un om antreprenorial, eu fiind un om destul de introvertit, care mereu m-am văzut partea unui întreg, cred că viața te duce și ea. M-a dus acolo unde aveam nevoie să ajung la un moment dat, am lucrat mulți ani într-o echipă, dar chiar și în acea echipă eram oarecum autonom, adică eu făceam, îmi decideam structurile pe care le urma să le aibă revista, eu căutam oamenii, mai delegam puțin, dar eram tot eu și privind înapoi așa, mergând pe firme, am dat seama că eu, în esență, cel mai bine lucrez cu mine. Și am decis să fac Fine Society pentru că simțeam că am nevoie de un loc unde să pun acele lucruri care pentru mine aveau o valoare, să nu fie despre mine, să fie despre alți oameni, experiențe, locuri, lucruri, dar pe care eu le vedeam ca fiind, cum ai spus tu, fine, frumoase, în lumea asta oarecum nebună în care trăim. Mi se păreau că ele sunt îngărcate de niște valori pe care rar le mai găsim. Sau le găsim dacă le căutăm noi în adins, dar nu ne întâlnim neapărat cu ele, nu ne lovesc pe stradă, nu suntem expuși atât de mult lor în viața de zi cu zi. Și am simțit nevoia de a avea un loc și pentru mine, l-am făcut, e hrana mea și având și o comunitate care apreciază, e, cum spun eu de multe ori, dacă acești oameni nu erau, eu eram o fată care scria în jurnal, îl închidea în sertarul biroului cu cheiță și probabil eram fericită, dar nu atât de fericită cum sunt când văd că oamenii rezonează. Ce fac eu.
Foarte frumos spus. Mi se pare că ce ai descris mai devreme este exact diferența asta dintre a lucra pentru o instituție, până la urmă, o instituție de presă, da, și a lucra pentru urmăritorii tăi, da. Pentru că ai spus foarte frumos, nu pentru mine, practic, ci pentru ceilalți și vreau să te întreb cum este să construiești o comunitate. Pentru că e un lucru care în ziua de astăzi vine cu plusuri, vine cu minusuri și vine mai ales cu ceva ce poate că nu toată lumea vede, și anume acest efort de întreținere.
Da. Uite, partea cu efortul, încep cumva cu finalul, da. E cea mai ușoară pentru mine pentru că îmi face foarte mare plăcere să vorbesc cu oamenii. Mă hrănește chestia asta. Când mă trezesc dimineața și după ce îmi beau cafea, am încercat să-mi fac acest ritual, că la un moment dat începeam cu asta și am zis, ok, nu e ok, trebuie să-mi fac o mică bariera mea pentru mine, un ritual, dar după cafea mă uit la mesajele pe care le primesc și le răspund și îmi face mare plăcere că sunt și mesaje de genul, nu știu, mi-ești dragă, m-ai făcut o zi frumoasă, care mă încarcă foarte tare, dar de multe ori sunt și discuții în toată regula, adică eu am postat ceva și cineva spune, uite, și eu am văzut chestia asta și avem așa un ping-pong de idei interesante în care și eu aflu lucruri, dau alte lucruri la schimb, este bidirecțional. De multe ori noi privim, sau oamenii poate privesc această treabă cu postatul pe rețele sociale sau cu bloggingul ca fiind un one-way street, așa, un unilateral. Eu postez, oamenii dau like, citesc, trecem mai departe. Nu. Chiar o simt ca un flux care vine spre mine și pleacă de la mine în același timp și mă încarcă foarte tare. Și da, e o comunitate pe care am crescut-o, cum am crescut și site-ul și platformele mele de social media, din instinct, cred. Adică nu a fost nicio strategie în spate. Aș vrea să spun că am avut această incredibilă strategie, dar nu am avut-o. Pur și simplu am zis, ok, merg pe drumul ăsta, asta îmi place mie să postez. Cu siguranță sunt și oameni ca mine care vor aprecia. Și cea mai mare bucurie a mea este când văd că oamenii îmi scriu că mă urmăresc de acum, nu știu, 2007-2008.
Aveți o istorie.
Și, da, avem o istorie și îmi spun, știi că eu am ținut minte un articol pe care l-ai scris tu în Cosmopolitan sau unde eram eu la vremea respectivă și mă bucur atât tare pentru că ca și cum am, știi, prietenile alea care încep, nu știu, din școala generală, liceu, chiar dacă durează. Poate nu te vezi o vreme, dar te mai întâlnești și ai o istorie cu acea persoană. Chiar dacă pe mulți dintre acești oameni nu i-am văzut la față, avem această istorie, ceea ce mi se pare e un privilegiu pentru mine.
Da, chiar este, mai ales într-o perioadă în care istoriile cred că sunt din ce în ce mai rare, nu? Adică da. Oamenii investesc de altfel foarte mult în momentaneitate, exact. Vor emoție instant și tot ce ni se întâmplă cumva e pe repede înainte.
Da, vrem așa repede să fie, să ne dea și o explozie de adrenalină, de emoție, de pe moment, după care ok, următoarea, chiar citeam că, nu cred că există, nu știu, în română, tension span-ul, nu știu,
da, cât
de
da,
când
da,
ne putem noi concentra la ceva, era acum vreo 2 ani de 8,3 secunde, cât să ne fugă mintea. Deci cam asta este intervalul în care noi sperăm ca cineva să ne emoționeze, să ne atingă, să ne ofere ceva și de asta mi se pare prețios când un om are răbdare mult dincolo de acele 8,3 secunde să stea cu tine, să fie acolo și chiar mă simt între prieteni. Adică nu e o figură de stil, că de multe ori oamenii folosesc, nu știu, brandurile. Eu fiind un brand, eu sunt un om. Dar brandul spun, noi avem această mare familie, nu. E mult marketing acolo. Eu chiar simt că oamenii aceștia care mă urmăresc sunt parte din tribul meu, cum se spune. Adică dacă am o problemă și am mai postat când am avut momente grele, mi-au scris, mi-au dat sfaturi, mi-au dat din experiența lor, mi-au spus, uite, o să fie bine, suntem aici, ceea ce e foarte important, pentru că tindem să ne simțim singuri în lumea de azi, cred. Ori chiar dacă avem familie, soț, soție, prieteni, sunt momentele alea în care parcă simți că, nu știu, ești cumva tu împotriva lumii. Și e important să vezi că sunt atâția oameni care sunt dispuși să facă pasul pentru tine, să fie acolo.
Corect, e foarte frumos spus. Și mai ales că până la urmă, cred că acest attention span despre care vorbeai, capacitatea asta de concentrare de 8,3 secunde, este infim, adică e ceva șocant de puțin. Vine în tensiune cu fenomenul swipe-up. Și tocmai de ce aveam să te întreb, nici nu știu dacă să te întreb la modul general, care este cea mai mare provocare pentru creatorii de conținut online, dar care crezi că este cea mai mare provocare pentru tine la ora actuală din acest punct de vedere? Pentru că cred că trebuie să recunoaștem că toți suntem cumva, toți avem aceste momente în care vrem să ne golim mintea, pentru că sunt multe griji, multă presiune socială și multe de dus pe umeri și atunci, da, te refugiezi în telefonul tău unde încerci să consumi ceva și te trezești că de fapt ești consumat. Deci care e cea mai mare provocare pentru tine, aș spune.
Am învățat ceva a fost un documentar făcut, cred că de Netflix, acum niște ani, despre realitatea în spatele social media. Nu mai știu cum se chema, dar a fost cu mare boom la vremea respectivă, pentru că erau oameni care lucraseră peste tot la Facebook, YouTube și spuneau cumva cum sunt gândiți algoritmii. Și mi-a rămas acolo o frază a unui inginer care programase acești algoritmi. Spunea, noi am gândit social media și telefonul să fie ca o suzetă pentru adulți. Copilul, când nu știe ce să facă cu emoțiile lui că e mic, îi dai suzeta pentru că îi dă ceva. Așa este și omul. Când vrea să stea cu gândurile lui, are suzeta, ia telefonul și ok, hai să vedem ceva, ce se întâmplă, ceva care să mă scoată din lumea mea. Și încerc să mă gândesc la asta, mi-a rămas, s-a părut foarte plastică analogia. Când îmi vine mie să fac asta, bineînțeles că o fac în continuare, că, ca noi toți, dar mi se pare cel mai greu și ca om care consumă și ca om care încearcă să creeze conținut, să păstrezi un echilibru, adică să rămâi tu, să fii autentic. Uite, eu așa, în postura de consumator de conținut. Să nu ajungi să crezi că viața aia din telefon este mai bună, mai reală, mai valoroasă decât viața ta. Adică să-ți păstrezi autenticitatea. Deci, asta sunt eu, ok, ce lucruri interesante văd aici, dar asta sunt eu. Acolo sunt alți oameni la care mă pot inspira, ei trăiesc într-un fel, dar nu senzația aia pe care tindem să o avem ca viața, uite, acolo și eu am această viață mică și neînsemnată și nu fac suficiente lucruri și ar trebui să fac și aia. Trebuie să fie doar o inspirație, dar e greu să păstreze echilibrul. Iar în postura de creator, pentru mine în ultimii 2 ani cel mai greu a fost să țin pasul cu vremurile. Pentru că eu mereu am avut această teamă să nu vreau să fiu ultimul care stinge lumina și cumva mi se părea că pe zona asta de scris, strict de scris, dacă fac doar blog și doar, nu știu, postez articolele mele, mă încăpățânam să rămân undeva într-o zonă unde mă citeau oamenii din comunitatea mea, dar era greu să atrag oameni noi care poate ar fi fost, nu neapărat să cresc la modul de cifre, eu am crescut mereu foarte organic și cumva prefer să vină 10 oameni pe lună, care sunt acolo, e locul lor, decât să vină 1000 și să spună de ce e chestia asta. Dar îmi doream să simt că pot să țin pasul cu vremurile. De exemplu, TikTok a fost pentru mine un mare pas de făcut, pentru că am zis eu mai bine mor decât să fac TikTok. Cu aceste cuvinte am spus. Când a apărut, am zis eu, nu, TikTok, Doamne, ferește. După care am încercat să înțeleg. M-a ajutat Ovidiu Mureșanu, el a fost pionier pe această zonă și postează niște lucruri foarte interesante și mi-a explicat la un moment dat cum funcționează algoritmul, că trebuie să-i dai voie să te învețe el, să vadă ce îți place în postura de consumator.
Exact.
Și că după aceea îți dă lucruri relevante, nu-ți arată trending-ul, care e ceva rău, într-adevăr, la noi, dacă intri nu e chiar ok, dar trebuie să ai puțină răbdare cu el. Și am avut răbdare într-o vacanță și început să mi apară lucruri foarte interesante și acolo mi s-a deschis mintea și am zis ok, păi dacă oamenii ăștia există și postează lucrurile astea interesante și mă găsesc pe mine și au și mii de like-uri și share-uri, înseamnă că există oameni ca mine care își doresc conținut bun pe platforma asta. Și provocarea mea a fost să transform ceea ce fac eu, adică nu am de gând să-mi schimb autenticitatea mea de creator de conținut și gusturile mele și ce-mi doresc, dar am încercat să transpun într-o variantă ideea pentru blog, mai lungă, mai pentru cei care au răbdare să citească, într-o variantă pentru Instagram, care este puțin mai, să zicem, mai cinematografic, cadrele trebuie să fie mai poetice, să fie un pic mai artistice, și într-o variantă mult mai scurtă și mult mai directă și nu atât de studiată, pe TikTok. Pe TikTok fiind acel attention span, mi se pare un pic chiar mai mic decât 8,3 secunde.
E foarte multă muncă oricum, adică e practic conținutul ăsta care trebuie adaptat pentru publicuri diferite.
Dar mi se pare reconfortant că mi se pare că îmi pune mintea la contribuție. Adică e la un moment dat, e plăcerea aia să zici ok, cum transform ideea asta, să o pun și așa, și așa, și așa, și să fie aceeași idee și să fie viziunea mea și să fie interesant pentru toate părțile implicate și pentru cei de pe TikTok și pentru cei de pe blog, și mă provoacă. E important să găsim ceva să ne provoace, să ni se pare interesant, să nu facem din inerție sau din plictiseală, să fie, să te trezești dimineața, să zici ok, cum fac asta azi, am chef să văd dacă mă duce mintea să transpun ideea asta într-o variantă care să fie interesantă pe TikTok. Și valabil pentru orice. Și dacă mai apar, nu știu, 10 rețele sociale sau alte variante de conținut, cred că e important să te gândești cum te adaptezi tu, fără să te pierzi pe tine, la ce se întâmplă în lume. Dar important fără să te pierzi pe tine, că e foarte tentant să te duci într-o zonă de...
Corect. În care, exact cum spuneai, să vrei doar să crești, nu? Din punct de vedere al urmăritorilor și până la urmă să ajungi să postezi ceea ce îți dictează trendul și nu ceea ce îți dictează interioritatea ta. Tu nu faci asta, n-ai făcut niciodată, ești foarte constantă de altfel în lucrurile pe care le postezi și tocmai de aceea voiam să te întreb ce crezi că înseamnă austeritatea culturală la ora actuală? Pentru că e un modificator important și pentru cei care vorbim poate despre ce se întâmplă, despre spectacole, despre cărți, despre călătorie, despre toată zona asta, dar va fi cu siguranță un modificator important și pentru cei care le consumăm.
Da, e un subiect, cred că am vorbit atât de mult de el în ultima vreme, inclusiv cu oamenii din comunitate, pentru că mi-au scris oameni care, știi, noi vorbim acum cum de multe ori citim știri și ziceam, uite, se întâmplă chestia asta. Da, va fi mai greu, nu știu, vor fi mai scumpe biletele, o să fie mai, cărțile vor costa mai mult, o să fie niște lucruri care se întâmplă. Dar le vedem cumva teoretic când citim știri. Zice, ok, o să fie greu. Dar sunt oameni care mi-au scris din comunitate, care mi-au zis, uite, eu am o librărie și librăria asta mă susținea pe mine și pe familia mea. Acum poate să susțină doar doi oameni, nu mai poate să susțină trei. Și eu îmi caut job pentru că s-a întâmplat treaba asta. Sau oameni care îmi spun, da, uite, mă duceam la teatru de trei ori pe săptămână și era evadarea mea. Acum trebuie să-mi drămuiesc altfel bugetul ca să pot să ajung să mă duc la aceste spectacole. Și ceva ce chiar am discutat de multe ori cu oameni din zona asta a fost că cei care consumă foarte mult cultură nu sunt totdeauna cei mai avuți oameni. Sunt oameni care își fac loc în bugetele lor. Noi avem tot de multe ori tendința să zicem, păi cultura este așa un lux, știi, pentru cine își permite. Nu. Oamenii care se duc de cel mai multe ori la teatru, la operă, la care citesc mult, care cumpără multe cărți, fac eforturi. Adică ei au chiar această disciplină în care în bugetul lor își drămuiesc cumva, își fac acolo un caul ca la Tetris, cum era pe vremuri, să cadă bucățile alea la locul lor, astfel încât să își poată facă și o plăcere și tot într-un echilibru foarte fragil. Iar în acest moment mi se pare că cred că nimeni nu știe ce va fi și cum va fi, dar e trist. Eu mă simt foarte tristă când vorbesc pe tema asta și când vorbesc cu oameni, pentru că nu știu ce să le spun. Adică aș vrea să le dau... Eu sunt genul care caută soluții mereu. E o vorbă, că sunt oameni care văd în orice soluție o problemă și oameni care văd o problemă invers. Da. Mereu găsesc, nu-mi place să zic, e greu. Nu, hai să vedem ce putem face. Nu știu ce să le zic să facă. Adică mă simt cumva și neputincioasă și acel, o să fie bine, e deja gol de conținut, adică îl spunem așa ca să ne îmbărbătăm unii pe alții. Aud asta foarte des, că vin vremuri grele. Simt, chiar simt asta. Și cred că vin vremuri grele pentru oamenii care țineau cumva zona asta culturală, adică ei erau acolo, baza aia, piramide, care era mereu acolo și care, indiferent de ce se întâmpla și cum mergeau viețile lor, ei erau constanți în alegerile lor, consumau, nu consumau o dată pe an, de două ori pe an, consumau periodic. Și mi se pare că ei vor fi cei mai loviți.
Da, mie mi se pare, am mai vorbit despre asta, că a fost, cred că, evident pentru toată lumea cât de important este consumul cultural în pandemie, exact. Când toată lumea a citit mai mult, toată lumea s-a uitat mai mult la filme, toată lumea a avut mai multă nevoie de text scris, nu? Adică ai avut nevoie să citești cumva, poate inclusiv ca să evadezi din știri și să ai o nuanțare a punctului de vedere sau să ai o conversație pe care poate că nu puteai să o ai la modul apropiat, fizic. Deci atunci poate că a fost foarte evident, dar acum, în siajul cumva acestui fenomen, care iată că nu ne-a modelat foarte mult felul de, exact, de relaționare la calitatea vieții, ce o face mai bună și mai frumoasă. Unde crezi că eșuăm educațional? Pentru că e o chestiune care ține inclusiv de educația adulților, aș spune, poate mai mult decât de cea a copiilor. De ce avem această tendință de a ne bucura, de fapt, când ajungem la greu, de tot ce înseamnă partea asta, să-i zicem, frumoasă a vieții, fină și faină, da? Da? Și pe de altă parte, de a o trece cumva pe raftul cel mai îndepărtat al nevoilor noastre, pentru că nu, coșul cultural nu e coșul.
Da, nu e. E undeva, da, pe lângă coșul la principal, e ceva acolo, pe lângă. Când o să avem timp, când o să avem buget, când. Crede-mă că e un lucru la care mă gândesc periodic, pentru că îmi vine în minte și citind și încerc tot timpul să găsesc, mereu cer să găsesc răspunsuri sau să găsesc o logică în tot. Mie mi se pare că lucrurile ar trebui să aibă o logică, chiar dacă nu, poate nu o vedem, nu e evidentă, undeva să se lege între ele, să înțeleg, a, ok, de aici vine treaba asta. În ceea ce privește incapacitatea asta noastră de a prioritiza cultura sau de a o face doar când ne ajunge cuțitul la os, cum se spune, mi-aduc aminte acum mulți ani, am făcut un interviu cu un om din publicitate de la noi, care a făcut acea campanie, nu știu, acum mai țin minte, era cu ciocolata rom, în care veneau americanii și ne cumpărau ciocolata rom și spuneau că acum gata, o să fie cu steagul american pe ambalaj. Și a fost foarte bine gândită, pentru că oamenii chiar au luat-o de bună și s-au revoltat. Zic, cum, că e ciocolata noastră, e tradițională, e de nu știu cât timp. Mi s-a părut foarte interesant și a făcut un interviu în care respectivul mi-a spus că el a constatat prin această campanie că românii au o formă de patriotism reactiv. Mi-a rămas în minte pentru că așa este. Noi ne plângem foarte mult. Dacă iei doi români, zic, România e greu, doar noi nu se poate face. Dar dacă vine cineva și zice, băi, la voi e greu, e urât, e cum te iei de noi, dar noi suntem cei mai viteji dintre traci și noi suntem urmașii și romanilor și ai dace și cumva se trezește în noi chestia asta. Cred că și în pandemie a fost tot ceva de genul ăsta pe zona de cultură, adică am avut nevoie să ne zică, nu mai aveți voie, nu se mai poate. Păi cum? Că eu vreau să citesc, vreau să merg la teatru, vreau să merg la operă. Atunci s-a trezit în noi valorizarea ceea ce aveam deja la dispoziție, dar mi se părea, e acolo, o să facem, mergem noi când e cazul. E un mecanism al nostru, mi se pare. De multe ori, în multe paliere ale vieții, noi facem lucruri când ajunge foarte aproape de noi durerea și sar de la una la alta, dar e o metaforă care mi-a plăcut enorm într-o carte citită de mult, a Amandei Palmer, care e o solistă de la Goo Goo Dolls. E o biografie foarte atipică, ea a fost statuie vivă. Exact. A făcut foarte multe lucruri la viața ei și la un moment dat spune că a ajutat-o în viață o metaforă pe care i-a spus-o cineva mai în vârstă, un mentor al ei, care suna așa, că un om stătea pe prispă și aștepta să vină cu câinele lui și aștepta să vină în vizită un alt prieten. Și omul se apropie și aude un scâncet îngrozitor și nu știa de unde vine. Și tot vine și când se apropie vede că vine de la câine acel scâncet. Și spune prietenului, dar ce are câinele tău de... e bolnav, are ceva? Și spune, nu, e foarte bine, doar că stă pe un cui. Păi și cum stă pe un cui? De ce? Că prispa asta e mare, da. Adică de ce nu se ridică dacă stă pe cui? La care proprietarul câinele spune, păi nu știu, probabil că nu-l doare suficient de tare. Și este foarte adevărat în multe... eu m-am regăsit în multe momente ale vieții, mi-am dat seama că nu am făcut lucruri pe care trebuia să le fac decât în momentul în care durea suficient de tare, încât nu mai puteai să... adică era varianta ori facem, ori nu. Cred că e valabil în extenso la stilul nostru de a face lucrurile, noi românii. Adică avem nevoie cumva să ajungem acolo între ciocan și nicovală, să ne preseze ceva foarte tare, să zicem, dar stai că eu mi-am dat seama că eu vreau lucrul ăsta, că e important pentru mine, că vreau să citesc, vreau să fac lucruri. Dacă ții minte când a fost acum mulți ani, se punea problema cu desfințarea TVR Cultural și brusc oameni care nu se uitase, întrebau, dar v-ați uitat vreodată? Nu, dar cum să desfințăm TVR Cultural? Că e despre cultură, cum? Că e al nostru. Când avem la dispoziție, zicem, not today, nu azi, n-am timp. Când nu mai este, zicem, dar stai puțin, că eu voiam de fapt. Vreau să fie acolo, în caz că vreau să consum, vreau să fie acolo.
Da, aici este într-adevăr acest paradox, da. În momentul ăsta în care faci efort, dacă vrei, că până la urmă despre asta vorbim, nu despre efort doar atunci când e iminentă schimbarea și ea te doare, dar până la urmă e fenomenul despre care vorbim și atunci când, nu știu, se închid librării și atunci brusc oamenii vor să cumpere, dar până atunci ideea este că pentru ca acele librării să trăiască trebuie să existe un efort, un mini efort, dacă vrei, comunitar, mă gândesc, în cele din urmă.
O solidaritate.
Susținut, o solidaritate. Minunată, da.
Uite, eu simt asta dincolo de cultură. Când vreau să... Uite, chiar ieri, dau un exemplu, că știu că și tu ești cu cercei. Și voiam să-mi cumpăr... Când avem momente, știi, în viață, când, nu știu, se întâmplă lucruri, se mișcă și într-o direcție mai bună și mai puțin bună și simțim noi că suntem într-o schimbare, vreau să le fac o mică plăcere. Și eu simțeam nevoia să-mi cumpăr o pereche de cercei nouă. Și m-am uitat la tot felul de branduri și din afară și de la noi și la un moment dat am zis...
Foarte bună, oricum, strategie.
Bună strategia, așa am zis și... Da. Mai ales când mi-am luat de mult timp și am zis că trebuie să... Parcă simt nevoia să-mi iau. Și m-am uitat oricum prima oară la cele, la branduri românești și... Ziceam, ok, să mă uit și la cele din afară. După care am zis, imediat am zis, măi, nu, eu vreau să iau ceva de la un creator român. Adică am simțit, nu la modul ăla declarativ, a, nu că eu susțin. Nu, pentru mine, mi se pare că e mult mai relevant să susțin pentru că sunt atâția creatori bune. Adică nu e ca și cum fac un rabat de la designul care îmi place mie și iau de la... Și la fel și pe, nu știu, autori români contemporani încerc să-i citesc, pentru că mi se pare că au nevoie să fie susținuți. Cumva oamenii din jurul nostru, micile afaceri locale, nu doar în pandemie, în general, dar o fac pentru că simt. Adică nu pun asta unde va, nici nu spun de multe ori, nu știu, susțin acest brand că uitați că este românesc. Nu, pur și simplu, mi-e drag să o fac. Și cred că ar trebui să facem asta mai des. Adică să ne gândim că și noi suntem ancorați în această societate. E acel flux de care spuneam, noi dăm acolo, ei dau mai departe, se întoarce la un moment dat la noi, chiar dacă nu ne gândim. Și e un lucru trist pe care îl văd și, nu știu, e tot o consecință a vremurilor. Am observat că oamenii au foarte, nu toți, dar o bună parte, au un fel de ură față de antreprenori.
De ce?
Nu știu de ce. E chestia asta că antreprenorul este angajat. Care îl exploatează angajatul, e această viziune. Am citit ceva ieri pe Reddit și m-a atins foarte tare. Era vorba de, era o discuție despre brandul românești și ce cumpărați, de unde cumpărați. Și spunea cineva că a cumpărat, nu știu, a comandat de undeva din pe un site din afară, că era din China, ceva care se găsea și la noi, un produs. Și a zis cineva, dar de ce l-ai cumpărat? Că uite, e produsul ăsta românesc care, și a zis, am făcut un print screen și am trimis unui prieten care aveam o discuție pe tema asta, care spunea, și dacă ar costa cu doar cu un leu mai mult cel chinezesc, eu îl cumpăr pe ăla chinezesc numai să nu-l susțin pe antreprenorul român care face o grămadă de bani și el nu dă altora, face numai pentru el. Deci această viziune, nu știu de unde este, am întâlnit-o și când erau tot timpul acele schimbări legislative care atingeau antreprenorii, invariabil, jumătate dintre comentarii, dacă te uiți pe Facebook, erau, las că așa le trebuie, las că fac o grămadă de bani, lasă că se le mai dea și lor, lasă să dea faliment foarte bine. Deci această ură care nu știu de unde este, nu știu, poate din vremurile trecute, din comunism, când era, trebuia să avem toți la fel, să nu fie nimeni care să aibă proprietate privată, nu știu de unde, dar pe mine mă sperie un pic. Mi se pare că da, are legătură cu această... Adică nu vrem să-l susținem pe român că lasă-mă că la face bani, ce să stau eu să-i dau bani lui. Mai bine îmi iau de din afară.
Este înspăimântătoare cum sunt de altfel toate uniformizările sociale. Dar m-aș întoarce un pic la bucurie, pentru că ai spus ceva care mi-a plăcut asta, cu să-ți faci o bucurie, să faci ceva pentru tine și vreau să te întreb, într-un ipotetic, sigur, într-un exercițiu de scenariu, dacă ar fi să ai o întâlnire cu tine, Diana, și să te duci undeva, în așa fel încât să-ți faci o bucurie. Unde ai merge? Ce ai face?
Dacă aș avea o întâlnire cu mine, mi-a venit în instantaneu în minte două locuri, dar o să încep cu... E unul, apropo, de unul de la noi și unul din afară, dar pe care îl simt tot al meu. De la noi m-aș duce în grădina bunicului din copilărie. Eu am citit foarte mult acolo. Era o grădină mică, o casă veche bătrânească, făcută chiar de bunicul, cu niște meri și puneam o pătură pe jos și citeam din...
Da, era sfatul suprem.
Și cumva e, pentru mine este acel moment, unică perioadă din viață, când timpul nu exista. Adică eu numai adică am fost presat de timp, timpul trecea foarte lent, adică era totul, parcă începea ziua și simțeai că a trecut o săptămână și te uiteai la ceas și era ora 12 după amiaza. Așa se spunea în Ardeal, sau cel puțin noi spuneam că tu să citești pe grădină, nu în grădină. Și asta cu pe grădină, nici nu pot să o folosesc în, că nu este gramatical, nu este ok, corect, dar eu citeam pe grădină acolo și în locul ăla m-aș duce și cred că aș sta așa cu mine cu o carte pe o pătură, pur și simplu să mă ascult pe mine. Iar al doilea loc este un loc în care eu am studiat și care pentru mine, chiar dacă e foarte diferit de România, e radical diferit, eu mă simt acasă în Olanda. Da? În Leiden, un oraș universitar foarte micuț, și o cafenea Bagels and Beans, care este neschimbată. Cred că de asta îmi place atât de mult. Deci orașul ăla este... Eu am studiat acolo în 2007... Am fost în ultimii ani cam în fiecare an vara. Nu exagerez, sunt aceleași cafenele, arată la fel, scaunele sunt aceleași. Poate un pic, na, le-au refăcut să arate mai bine, dar nu le-au schimbat. Magazinele sunt aceleași, inclusiv magazine de vederi, magazine de lucruri, de obiecte de petrecere, adică care la noi nu ar supraviețui, acolo supraviețuiesc de ani de zile.
Da, și sunt total, și eu am fost anul trecut și exact Bagels and Beans, acum că ai spus, mi-a licărit brusc. Așa mi-aduc aminte că în apropiere este un magazin de pipe. Da. Un business care nu ar, nu că nu ar rezista, dar n-ar avea niciun fel de șansă. Da.
Și asta cred că de-aia îmi place atât de mult acel loc, pentru că e acea siguranță. Adică știu că mă întorc, dacă mă întorc și peste 10 ani, sper că va fi la fel, sunt aceleași magazine. Se mai schimbă unul, două, dar rămân. Sunt oamenii aceia din comunitate. Exact că de la ce am pornit noi, comunitate, local, oamenii aceia se susțin între ei. Pentru că acel magazin de pipe nu cred că a supraviețuit din inerție sau, nu știu, dintr-o coincidență. A fost acolo o comunitate de oameni care au, nu știu, aveau acest interes sau veneau din toate zonele și că știu că acolo este locul, nu comandau de pe Amazon, luau de acolo și ei au acest obicei de a merge foarte pe local și mie îmi dă senzația că timpul stă în loc. Deci vezi, uite, amândouă sunt cu timpul. Acolo pe grădină cu timpul și aici cu timpul. Acolo cred că m-aș duce.
Uite, mi-a adus aminte că am citit undeva, nu mi-aduc aminte exact unde, din păcate, că tocmai de aceea copiii sunt foarte fericiți pentru că ei trăiesc doar în prezent. Adică au doar momentul ăsta de submeri când citesc și practic nu proiectează și nici nu derulează și atunci trăitul acela în prezent este ceea ce le dă starea de fără griji, cum ar veni.
Da, chiar eu încerc să aplic asta pentru că am citit undeva, tot așa pe, cred că pe TikTok mi-a apărut, dar sunt mult și multe lucruri interesante, multe idei din astea care disparate pe care le găsești, în care spunea cineva că exact ce spui tu, că te gândești că în copilărie erai, timpul trecea greu, că erai tu mic, nu, pentru că erai prezent, erai acolo, erai 100% în clipa prezentă. Și inclusiv ce vorbim, că se vorbește mult de ziua de azi să visezi și să manifesti visele tale, asta se întâmplă doar dacă trăiești în prezent. Adică nu ai cum să fii cu gândul în altă parte și ție să ți se întâmple lucrurile respective. Nu, trebuie să fii ancorat în clipa prezentă, ceea ce e cel mai greu lucru. Pentru că mintea te duce pe cu totul alte locuri și alte griji și alte deadline-uri. Și, adică eu văd la mine testul suprem este când încerc să fac o meditație sau încerc să mă duc la un, nu știu, ceva relaxant, la un masaj. Și exact când sunt acolo și vreau să-mi golez mintea, îmi vin toate deadline-ul de mâine. Ce întâlnire aveam? E la 2, e la 3? Deci parcă mintea simte că vreau să mă relaxez și asta e puțin, că ai niște lucruri acolo, parcă nu sunt bătute în cuie, ia să le trecem în revistă. Deci trebuie să luptăm constant cu mintea asta, cu malaxorul.
Da, și parcă, nu știu, felul în care se modifică, într-adevăr, cu rapiditate, da? Modul în care tehnologia, în care conectarea, în care lucrurile care teoretic ar trebui să ne îmbunătățească viața și nu îmbunătățesc. În foarte multe capitole ne măresc și această fragilitate mentală, emoțională, suficient de mult încât să fim, într-adevăr, cum spuneai tu mai devreme, apăsați. Dar tu ești un om optimist și spuneai mai devreme lucrul ăsta. Cum îți antrenezi optimismul ăsta? Pentru că sigur că el e nativ, dar presupun că nu vine tocmai dată fiind această apăsare de care, din păcate, avem parte cu toții, fără puțin antrenament.
Să știi că la optimism, la treaba asta, cred că e un dat. Sunt două lucruri pe care eu am spus mereu că eu cred că mi s-au dat. Dumnezeu mi l-a dat. Prima este că am analizat mult treaba asta pentru că mie mi se părea că toată lumea o are la un moment dat și după aia când am văzut că nu are aproape nimeni, am zis ok, deci e o chestie a mea și a unora. Capacitatea de a mă bucura pentru bucuria altora.
Nu o are toată lumea. Clar,
eu credeam, adică mi se părea normal pentru că eu când cineva îmi dădea o veste bună, mă bucuram, zic wow, uite, se întâmplă lucruri frumoase, adică cumva știi, exact circuitul ăla, dacă uite, lui se întâmplă lucru bun, o să fie e speranță, o să ajungă și la mine, o să ajungă și la alții, mi se părea că se deschide această poartă a speranței. Alți oameni în contră zic, i s-a întâmplat lui? Dar de ce lui?
De ce nu mie?
Da, de ce nu mie? Uite, chiar înainte să intrăm, știi că ți-am zis că dau un mesaj și închid, am văzut la o prietenă care nu sunt foarte apropiată, dar mi-e dragă, ne mai intersectăm, că ea își dorea foarte mult să rămână însărcinată și s-a întâmplat. Adică știam că mi spusese acum ceva timp că nu a renunțat și a făcut acum o postare că va avea un bebe. Și eu acum sunt într-o perioadă în care, în fine, cu niște probleme de sănătate sau donam multe, nu sunt cea mai optimistă perioadă a vieții mele. Când am citit acea postare, te rog să mă crezi, că am simțit o bucurie din cap până în picioare. Adică am simțit nevoia să spunem, știu, m-ai făcut ziua frumoasă. Știu că sună ciudat, dar
te încarcă bine la cuiva.
Multă bucurie pe care o consum eu cu mine. Adică mi se pare, wow, ce, mă hrănește treaba asta. Asta o dată și care nu pot să o explic, mie este un dat. Și doi, ceea ce am numit mereu capacitatea mea inepuizabilă de a spera. Deci în cele mai negre momente ale vieții, în care efectiv spuneam gata, știi, puneam capul jos, chiar am avut momente în care am zis, nu, e gata, asta e viața, nu o să mai existe niciodată ceva mai bun de atât. Și era undeva, știi, cum în tunelicul ăla cel mai des, e acolo o geană de lumină, aproape că nu știu, o vezi, nu știi dacă e o umbră sau e lumină cu adevărat. Care zice, da, totuși, niciodată pe mine momentele astea de disperare, sau că toți le avem, nu m-au ținut mai mult de, nu știu, o zi, două, câteva zile. Tot timpul venea să strecura geana aia de lumină. Mă, totuși. Cred că e și de la mama, într-un fel, pentru că mama mea are niște mantre ale ei și un lucru care mi-a plăcut mereu că suna într-un fel când eram mică, îmi spunea că deviza ei în viață, ea trecând prin foarte multe lucruri mult mai grave decât ale mele, era să speri mereu și cel mai mult atunci când ți-ai pierdut și ultima speranță.
Foarte frumos.
Și mi-a plăcut, da, nu înțelegeam când eram mică, zic, cum e că să speri mereu și când... Dar am înțeles în timp, cred că am moștenit de la ea treaba asta, pentru că mereu la mine, hai totuși, nu, hai că o să fie bine. Dar cred că e un dat, adică nu știu dacă se poate antrena, pentru că am prieteni cărora încercam să le insuflu chestia, spuneam, nu, eu sunt convins că o să fie rău, tot o să fie rău și nu puteam nici să-i învăț, nici să-i judec, Doamne ferește, pentru că îmi dădeam seama că pentru ei nu era geana aia de lumină atunci. Dacă nu o vezi, e greu să spună cineva, crede-mă pe mine că uite, e acolo. Cum să o simți tu?
Da, un exercițiu de vitalitate, dar și de frumusețe, că tot vorbeam despre asta mai devreme. De ce spui despre tine că ești minimalist? Pentru că mă uitam și, într-adevăr, dacă tu practici această eleganță minimalistă, dar lucrurile pe care le promovezi sunt de multe ori maximaliste în strălucirea lor, știi? Adică dacă te uiți la artele spectacolului, la toate lucrurile pe care călătoria, nu? Și tot ce înseamnă acest mod de a-ți varia continuu punctul de vedere, presupune un maximalism, cred, inclusiv de generozitate și de deschidere intelectuală.
Foarte frumos spus. Nu mi-am pus niciodată problema așa, dar o să țin minte ce mi-ai spus. Îți mulțumesc. Da, cred că sunt maximalistă în zona intangibilului. Adică, da, aș putea să mă duc. Am avut perioade în care m-am dus la teatru, nu zilnic, dar poate de 4 ori pe săptămână, că simțeam nevoia. Și nu mi se părea că e prea mult, pentru că era pentru suflet. Dar să cumpăr, nu știu, 5 rochi într-o achiziție, mi se pare mult. Nu pentru că aș fi zgârcită, din contră, că am avut și perioade în care cumpăram foarte mult. Adică mi se pare că minimalismul vine... Puțini oameni se nasc minimaliști. Devii minimalist, pentru că îți dai seama că e un mod de a trăi mai bun pentru tine.
Da.
Toți în România mi se pare că am fost crescuți de părinți maximaliști. Adică nu, știi, punga cu pungi, sertarul cu de toate, ținem asta că poate nu trebuie cândva.
Care a venit tot dintr-un
care
minus,
a venit tot dintr-un
maximalismul
minus,
ăsta, da.
Categoric. Și eu, pentru mine, minimalismul a fost un mecanism al meu de a mă întoarce la mine, pentru că mi-am dat seama la un moment dat că e mai bine când am mai puține lucruri și mai cu sens, că prefer să am 3 obiecte pe care să le iubesc decât 10 care ăla îmi place, ăla mai puțin, ăla să-mi pun să nu se vadă. Adică nu-mi place să am doar de dragul de a avea. Și a devenit un reflex, adică nu mai gândesc, nu e ceva conștient. Inclusiv când merg într-un vorbim noi de Amsterdam și de acele piețe superbe de antichități și unde efectiv îți vine să cumper tot. Și mie se întâmplă să mă duc unde zic, Doamne, aș vrea și asta și asta, după care mă liniștesc și zic, da, ok, care îmi trebuie mie cu adevărat sau care mă proiectez, zic, ok, îl duc, mă imaginez, am cumpărat, îl duc acasă. Și îmi dau seama că unele sunt entuziasmul de moment, dar dacă o să ajung acasă, o să fie undeva într-un sertar, se pune praful. Și așa rămâne, zic, ok, asta chiar e ceva ce știu că o să folosesc, că o să-mi placă, o să o iubesc și peste 2 ani, 3 ani. Și într-adevăr, intuiția mea e bună, pentru că tot ce am cumpărat așa chiar a durat. Adică când e ceva de care mă îndrăgostesc, eu chiar mă îndrăgostesc și folosesc lucrul ăla. Adică am, ca să dau un exemplu, am cărat din New York acum 2 ani niște boluri de salată din lemn care aveau un lemn și un fel de ceramică pictată în interior. În fine, erau foarte interesante, cumpărate de la Biblioteca Publică din New York și m-am gândit, m-am uitat la ele, ne-am uitat și zis, Doamne, sunt grele, unde le mai pun? Le-am luat. Deci m-am învârtit, până la urmă ne-am întors și le-am luat. Cred că le-am folosit zilnic în ultimii 2 ani. Le-am spălat de 10 de ori, sunt impecabile. E un exemplu, adică nu le-am luat din impuls. A, sunt frumoase, gata. Nu, chiar știam că le vom folosi. Altele m-am uitat și am zis, e frumos, dar e entuziasmul de moment.
Exact.
Și cred că fiecare trebuie să-și regleze chestia asta. Sunt persoane care se simt mai fericite să fie maximaliste și e ok. Poate nu o să ajungă niciodată la minimalism, nu trebuie tot să ajungem acolo. Poate nu e calea pentru ei, dar pentru mine mereu a fost senzația asta și când scriam la școală, aveam nevoie să fie birou curat, să fie, nu știu, să fie cartea din care învățam, caietul și un pix. Nu puteam să am maldere de lucruri, că mi se părea că și mintea mea e ca acea masă. Și mereu mă simt bine în spații așa simple, curate, de ce nu e esențial. Îmi place să am obiecte, adică noi avem acasă multe obiecte și mici obiecte de artă și mărunțișuri, dar au un sens. Adică nu sunt acolo doar decor. A, am văzut ceva, e pe culoarea tapetului din casă, hai să luăm.
Este groază fiecare artist până la urmă, nu se fie cumpărată lucrarea ca să se asorteze cu tapetul sau cu
am auzit de foarte multe ori de la prieteni care sunt artiști care spuneau că vin oameni și zic, a, culoarea asta, exact așa e covorul. Și ok, da.
Știu, eu am auzit și această variantă care mi se pare foarte frumoasă, că atunci când creezi o piesă și ții într-adevăr la ea și vine cumpărătorul nepotrivit, ai o strângere de inimă permanentă și îți dorești să ajungă piesa respectivă la cineva pentru care, așa cum spuneai și tu, are sens, nu, și are continuitate în timp, nu este ceva de care omul se va plictisi și va fi, nu știu, mătrășit într-o debară la un moment dat pentru că nu se mai asortează cu ce era în viața lui la momentul respectiv.
Ideal, așa ar trebui să fie, da.
Așa ar trebui. Trei experiențe culturale, unde cultural e un termen foarte democratic, așa, adică încap foarte multe lucruri în el, care ți-au nuanțat viața în ultimul timp.
În ultimul timp. Când ai început să spui cu trei, veniseră unele și îndepărtate. Toți suntem niște arhive de lucruri care s-au întâmplat, dar nu că sunt și foarte, foarte multe recente. Eu am senzația asta că, și o să fac o mică paranteză, tot vorbeam noi înainte să intrăm în înregistrare, că sunt mulți oameni care își pun așa singur o barieră, că se gândesc, ok, eu n-am consumat până acum chestia asta, poate nu e pentru mine, e prea târziu, aude foarte multe ori, mai ales la tot ce ține de muzică clasică, operă, teatru, n-am fost de mic, e prea târziu pentru mine. Eu, pe lângă faptul că promovez ideea că la orice vârstă și la 80 de ani te poți îndrăgosti de operă și de orice, dacă ai curiozitatea și deschiderea, îmi place să descopăr lucruri noi, adică nu am, mă feresc și fug de chestia asta de eu sunt în acest pătrățel și eu nu vreau să am de-a face cu nimic care este în afara pătrățelului. De exemplu, în ultimii ani, eu eram foarte, hai să nu zic așa conservatoare, dar cumva mi se părea că, știi, există cărți alea grele și există niște cărți mai ușurele pentru perioade de stres și de, nu știu, în care simțeam nevoia să-mi limpezez mintea. Am descoperit ceva ce iubesc acum și anume cărțile polițiste nordice, mai ales așramitul Icelandic Noir. Irsa Sigurdar Dottir este feblețea mea. Și acele cărți pe care prima am luat-o așa, mi-a zis, aoleu, nu citesc așa ceva. Adică am citit în copilărie, gata, Cristi, dar a fost în copilărie. Atât de precis sunt scrise și matematice și aproape că îți vine să faci o schemă ca să înțelegi ce se întâmplă acolo, încât îți pun mintea la contribuție, dar te și relaxează în același timp. Și de multe ori și postez despre ele și spun, uite, asta e plăcerea mea. Nu citesc doar literatură ultra grea și cultă și ce, nu știu, ce apare nou de la autorii mei preferați. Oricum Irsa acum e una dintre feblețile mele. Trebuie să-ți dai voie să consumi și ceva care te duce într-o altă zonă, pentru că nu se știe ce se întâmplă acolo. Și de asta niciodată n-am criticat când oamenii zic, păi, nu știu, cu tare citește doar cărți de astea, ciclit. Lasă să citească asta, poate asta îi trebuie acum. Poate de la ele o să ajungă într-o altă zonă. Adică cred că e important să consumăm ce avem noi nevoie la momentul respectiv și să nu ne judecăm. Asta odată. O altă experiență, să mă zic, culturală care a fost interesantă în ultimii ani, cred că am început să fiu mai deschisă și la, eram din nou conservatoare, și la variante, să zicem, de operă contemporană, puțin mai modernă, nu neapărat ca montare, ci și ca text. De exemplu, am nimerit la, de ziua mea am fost la Dresda și voiam foarte mult să mergem la opera din Dresda. Și acolo era o montare, o operă contemporană scrisă de o autoare finlandeză. Acțiunea se petrecea în Finlanda și era vorba de un epilogul unui masacru într-o școală. Știi, când Doamne ferește vine ceva cu o armă și omoară foarte mulți oameni. Și era o poveste de astea familie, un ușor thriller în care era vorba și de o româncă. Era Stella din România care se căsătorea cu, nu mai știu cum îl chema pe el, și afla că el, fratele lui, făcuse un asemenea masacru. Era ceva, un fel de telenovelă / thriller. Era premiera, am zis, ok, s-a nimerit, hai că luăm. Primul act, recunosc că am stat, am zis, Doamne, nu, la pauză eu plec de la... Eram amândoi, nu e pentru mine. După care am zis, ok, dar de ce sunt eu atât de rezistentă? Hai să-mi dau voie să trăiesc acele emoții, să văd ce mi-oferă această experiență. Până la final mi-a plăcut, a fost interesant, a fost atipică, dar nu voi uita niciodată, ca dovadă că mi-a dat ceva. Nu știu dacă aș mai repeta neapărat curând, dar mi-am dat seama că eram mult prea drastică. Plec la pauză, că nu, asta nu e pentru mine. Nu, poate să fie și pentru mine o asemenea experiență, puțin mai ieșită din sferele mele de interes. Și cred că cele mai multe experiențe interesante le-am avut pe zona de teatru cultural anul ăsta, pentru că am simțit nevoia să consum chiar mai mult decât de obicei. Și m-am dus inclusiv pe zone care erau poate nu atât de, nu știu, atractive pentru mine și un puțin teatru mai interactiv. Mie îmi place să fiu un spectator clasic, adică îmi place să stau, să primesc acolo emoția, nu îmi place să fiu parte din, să intru în poveste. Da. Și poate pentru că îmi pusesem aceste opreliști, cumva universul a vrut să zică nu, hai să... Și am nimerit mai la spectacole interactive, adică am nimerit, nu știu, cumva am fost într-un context la spectacole interactive, culminând cu Festivalul de Teatru de la Sibiu, în care eram eu într-o seară foarte, nu știu, chiar nu eram nici în apele mele, nu eram în cel mai bun moment. Eram obosită și am zis un spectacol pe care îl lăsesem în ultim moment și am ajuns să dansez pe scenă cu actorul principal. Pentru că el lua la un moment dat o persoană din sală și eu nu eram în primul rând, că de obicei din primul rând, ia?
Exact.
Eram pe o laterală și a venit direct la mine, ce am văzut cum s-a dus omul zbanc, așa. Și pentru mine a fost un moment de stăpânire de sine. Am zis, ok, de ce trebuie să mă... Mă vedeam așa din afară, am zis, Diana, ci el trebuie să intri în acest joc, e un joc, e o convenție. Deci, cred că cele mai interesante experiențe au fost de a face cu lucruri care m-au făcut pe mine să ies dintr-o zonă. Așa, dacă mă gândesc, nu știu, trei spectacole sau trei lucruri care au fost wow, ar fi fost altele, poate. Dar astea au fost lucruri care m-au scos din zona aia de asta e pătrățelul meu, eu aici rămân. Care foarte e tentant frumos. Uneori. Mie îmi place zona de confort, și eu sunt o fană a zonei de confort, cred că e bine să avem o zonă de confort. Trebuie să ieșim din ea când simțim noi. Eu nu cred în chestia aia, nu, trebuie să te împingă cineva afară, nu. Simți tu când e, dar să ieși totuși, să măcar să te apropii de ușița acolo. Ce am să vedem ce e afară din zona asta. Poate e ceva interesant acolo. Ceva care merită explorat.
Despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
Despre lucrurile care dor și de care nu vorbim. Eu am avut, uite, chiar în ultima lună, am învățat ceva foarte important despre mine. Eu sunt genul de om care și-a consumat mereu tristețile sau apăsările în singurătate. Adică eu consideram că trebuie să le procesez eu cu mine. Sau poate, nu știu, cu oamenii foarte apropiați, nu știu, 2-3 oameni în jur. Mi se părea că e o chestie de putere, să nu arăți că... Suntem și învățați, într-adevăr, de mici, să nu arăți că... să nu știe lumea că suferi, să nu știe lumea că așa. Și a fost prima oară, pentru că m-am confruntat cu niște lucruri multe și mărunte, care, să zic așa, că s-au întâmplat, și vorbind cu un prieten, care este și psiholog întâmplător, i-am zis, zic, uite, spun ție, așa că știu că tu înțelegi și că rezonezi, dar eu de obicei nu vorbesc despre asta. Și mi-a zis ceva care mie mi-a dat așa lumea peste cap, a zis, dar de ce să nu vorbești despre asta? Eu spun, nu, asta sunt chestii pe care trebuie să le... eu trebuie să le procesez singur. Dar de ce să le procesez singură? Ai atâția oameni în jur care ar fi dispuși să fie acolo. Și mi-am dat voie să întind o mână, să spun unor oameni de care eram... nu eram atât de apropiate, adică eram... vorbeam de... cum, uite, cum vorbim noi acum, noi două, de cărți, de viață, de, dar nu ne... eu nu puneam niciodată sufletul acolo, să-i spun, uite, aș vrea să mă sfătuiesc cu tine cu treaba asta, pentru că am o problemă și, uite, nu știu, am nevoie de părerea ta sau nu știu, vreau să mă asculți. Și mi-am dat seama cât de mulți oameni sunt dispuși să fie acolo când avem nevoie de ajutor. Doar să asculte. Sau doar să fie lângă noi, să spună, uite, dacă ai nevoie, mă sun la 3 noapte și eu sunt acolo. Și chiar să simt asta. Și cred că asta, cred să avem curaj să vorbim de lucrurile care ne dor, să nu zicem, nu, eu trebuie să o pun cu mine, să o îndes în mine și să nu... Cred că de asta poate ne și îmbolnăvim atât de des și că auzim foarte multe lucruri care se întâmplă, că ținem așa noi, ținem, ne buteliem durerile. Trebuie să mai avem curaj să... Nu toată lumea vrea să ne, știi, să profite de pe urma mărturisilor noastre sau să le folosească împotriva noastră, cum suntem noi obișnuiți, ca nu, dacă îi spun, o să zică că sunt slab sau să, după aceea o să folosească împotriva mea. Nu. Sunt oameni care doar vor să fie acolo. Și valabil și la scară mică problemele noastre, la scară mare, când e ceva care ne deranjează, cred că e bine să spunem. Eu, în general, spun revoltele mele despre viață, despre lume, nu știu, când e ceva care mă doare, spun. Uite, chiar mi s-a întâmplat acum câteva zile, o chestie mică, dar m-a dus cu gândul la ceva care mie, pe mine mă doare, alienarea asta dintre oameni. Dacă cineva vrea să, nu știu, face un gest frumos față de noi, ni se pare că are un motiv sau ceva, e dubios sau... Eram la coadă, eram la Sinaia și vreau să cumpăr ceva la un chioșc și eram în spatele meu o familie cu 2 copii mici. Era oricum dimineață, eram, nu mă grăbeam, era așa liniștea mea și am văzut că copiii erau destul de nerăbdători și m-am întors și am zis, dacă vreți să treceți în față, eu nu mă grăbesc. Și reacția lor, dar foarte, adică atât am zis, nu am zis nimic altceva. Și reacția lor a fost foarte agresivă. Adică a fost, a, dar nici nu ne grăbim. Nu. Adică, da, puteai să zici, nu, mersi. Era ok.
Da.
Și m-a intrigat. Adică am trecut peste, nu a fost ceva să mă afecteze, dar am zis, de ce oamenii reacționează așa? Pentru că am mai întâlnit, de exemplu, și la supermarket. Nu știu, am lăsat poate o doamnă să treacă în față și nu mi-a zis nici mersi. Nu făceam pentru mersiul ăla. Dar ideea în sine, adică era ceva, nici nu s-a uitat la mine. Și a pus alea, a tâmpit pe... Nu știu, eu n-aș face asta. Și am zis, de ce oare ne-e atât de greu să, nu știu, să fim drăguți unul cu altul sau să avem această interacțiune socială? Și a fost un dialog atât de interesant că mi-au scris oameni cu experiențele lor și cu revoltele lor și cu, da, că uite, și pe mine mă enervează asta și n-am spus nimănui, că credeam că sunt eu ciudată, că așa e lumea de azi și de asta trebuie să spunem și ce ne deranjează. Că uneori poate, nu știu, ori găsim, nu știu dacă o soluție, dar găsim oameni care ne zic, mai și eu simt la fel. E ok. Nu ești singurul nebun care crede că... Și mie îmi lipsește, chiar dacă sunt o fire puțin mai introvertită, nu sunt introvertită în sensul ăla, nu vorbi cu mine, nu stai departe de mine. Nu, mie îmi place câteodată să, nu știu, dacă pot să fac un gest frumos față de cineva, îl fac din toată inima, fără să aștept nimic în schimb. Dar recunosc că nu mă aștept să te răstești la mine, adică e puțin, da, mai bine, nu știu, nu zic nimic, e ok, dar nu sunt să consider că eu te-am atacat, că ți-am oferit... ți-am zis, trece în față. Deci, e un exemplu mic, dar cred că e valabil la orice. Lucruri care ne dor, trebuie să vorbim de ele. Că nu ne taie nimeni cap. și nu ne invidiază nimeni și nu se bucură nimeni. Am auzit de multe ori chestia asta. Chiar mi-a zis o prietenă, adică o prietenă, o cunoștință, dar care e un om foarte, pe care îl respect foarte mult. Și mi-a zis, nu mai spune, tu postezi de când, nu știu, că suferi sau când ai o problemă, oamenii se bucură, iar ei se bucură de durerea ta. Crezi, mă, dacă se bucură, să se bucure. Dacă asta e bucuria lor, așa să fie. Dar nu o să stau să țin în mine sau să mă cenzurez eu pentru că sunt doi oameni care se bucură bine, mă, că suferă și aia. Treaba lor, să fie la ei.
Foarte frumos spus. Îți mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc mult. Eu mulțumesc.
Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.